Saodat asri qissalari. Esli xushli qariya Utba ibn Robiya. Masjidi haramda suhbatlashib o'tirgan kimsalardan biri birodarlarga yangi bir taklifni kiritdi. Menga qaranglar do'stlar, ko'rib turibsizlarki, shahrimizda yuzaga kelgan vaziyat tobora keskinlashmoqda. Kechagi kunga qadar hammamiz uchun eng suyukli, ishonchli bir odam bo'lgan Al-Amin bugun endi maydonga chiqib tangrilarimizni rad etdi. Aqlli, obro'li kishilarni g'ofillik va gumrohlikda aybladi. Ha, xuddi shunday bo'ldi. Menimcha Muhammadning huzuriga borib, uning asl maqsadini bilishimiz kerak. Shu eng ma'qul tadbir deb o'ylayman. Shoyat shunda muammoning yechimi hal bo'lsa. Rost aytasan, ey Abul Valid, uning huzuriga borib gaplashgin. Bu paytda Rasuli Mukarram sallallohu alayhi vasallam janobimiz Masjidi Haramning bir burchagida o'tirgan edilar. Abul Valid u zotning yonlariga keldi, salomlashdi, hol ahvol so'radi. So'ngra shunday deb gap boshladi. Ey jiyan, sen oramizda nasl nasabi ulug', aslzoda bir oilaning farzandisan. Hammamiz seni hurmat qilamiz. Ammo sen yo'q yerdan bir masala chiqarding-ku, qavmimizni notinch qilding. Jamoamizni tarqatding. O'y fikrlarimizni xato deding. Xatti-harakatlarimizni ahmoqlikka sanading. Ma'butlarini, dinlarini bema'ni deding. Ota-bobolarimiz seningcha kufrona hayot kechirgan bo'lib chiqdilar. Endi menga yaxshilab quloq sol. Senga bir qancha takliflarni arz etaman. Bir bo'lmasa boshqasi ma'qul bo'lar. Gapir ey Abul Valid, quloqim senda. Utba birin-ketin takliflarini bayon eta boshladi. Ey qarindoshimning o'g'li, agar sen mol-mulk oltirish uchun bu da'vo bilan chiqqan bo'lsang, davlatimizdan bir qismini senga beraylik. Ichimizda eng boy badavlat odam sen bo'lasan. Agar shon-sharaf, obro'-e'tibor, martaba uchun bu ishga qo'l urgan bo'lsang, seni o'zimizga boshliq qilib qo'yaylik. Shunda sendan so'ramay biron ish ham qilinmaydi. Shoh bo'lish orzuingda bo'lsa, seni o'zimizga podshoh qilaylik. Agar ko'zingga allambalo jin va shaytonlar kelib vasvasa solishayotgan bo'lsa, bor yo'g'imizni sarflab bo'lsa ham seni zo'r tabiblarga ko'rsatib davolataylik. Jindan ham ba'zi odamlarda shunday holat bo'lib turadi. Davolanmaguncha jinlardan xalos bo'la olmaydilar. Utba bir qaraganda haqli edi. Kechagi kunga qadar hech kimning xayoliga ham kelmagan bir ishni o'rtaga qo'ygan va uni yuritish uchun zo'r g'ayrat ko'rsatayotgan insonning asl niyati uningcha yuqorida sanab o'tilgan maqsadlardan biri bo'lishi mumkin edi. Ammo chuqurroq razm solinsa, bu masalaga Utba yuzaki yondoshgani ravshanlashadi. Chunki bu vazifa Muhammad Aminning shaxsiy tasabbusi emas, balki ilohiy bir vazifa edi. Da'vat etilgan din va yashash tarzi ham o'ziga xos, mukammal bir voqelikdir. Utba va uning kabi o'ylaydiganlar yangi dinga kirsalar nimalarni yo'qotadilar? Eski yashash tarzlarini saqlab qolsalar nimaga erishadilar? Bir qarashda to'g'ri gapirayotgandek bo'lgan Utbaning zimmasiga tushgan mas'uliyat shu kungacha kechirib kelgan hayot tarzlarini atroflicha muhokama etishi va unga yangi din keltirgan hukmlar bilan solishtirish, oradagi farqlarni ko'rsatib, agar o'ziniki yaxshi-yu yangi din yomon bo'lsa, o'shandagina bizni zarar ga yetaklaydigan, axloqsizlikka tashviq etadigan, insonlardagi yashash huquqimizdan mahrum qiladigan yo'lga chiqarishdan maqsading nima ey Muhammad deyish kerak emasmidi? Sen bizning shoxlarimizni yerga urding, aqlli odamlarimizni beaql deding kabi umumiy gaplar qaysi dardga davo, qaysi yaraga malham bo'la oladi? O'z navbatida Rasululloh ham o'rtaga chiqib butlarga madhiyalar yog'dirib, arablarning johilona hayotini maqtay olmas edilar. Zinoning, fahshning har turini mukammal darajada ijro etasizlar. Sizlar bilan faxrlansak arziydi ham deya olmasdilar. Qullaringizni itlaringizchalik ham qadrlamaysizlar. Bu juda ham to'g'ri. Ularga ozodlik bersangiz la'natlanasiz deya olmasdilar axir. Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi vasallam Utba ibn Validning so'zlarini diqqat bilan tingladilar. Nihoyat gaping tugadimi ey Abul Valid dedilar. Ha, tamom qildim. U holda endi sen ham menga quloq sol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval Bismillahir Rahmanir Rahim dedilar. So'ngra Sajda surasini o'qiy boshladilar. Alif, Lam, Mim. Bu kitobning, ya'ni Qur'onning nozil qilinishi hech shak shubhasiz barcha odamlarning olamlarning parvardigori tomonidandir. Boisi, uni Muhammadning o'zi to'qib olgan derlar. Yo'q. U, ya'ni Qur'on, sizdan ilgari biron ogohlantiruvchi kelmagan qavmni oxirat azobidan ogohlantirishingiz uchun parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir. Shoyat ular hidoyat topsalar. Alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni 6 kunda yaratib, so'ngra arshni egallagan zotdir. Sizlar uchun undan o'zga biron do'st va oqlovchi yo'qdir. Axir eslatma ibrat olmaysizlarmi? U osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbir qilib, boshqarib turur. So'ngra bu ishlarning barchasi sizlarning hisobingizda 1000 yilga teng bo'ladigan bir kunda, ya'ni qiyomatda uning o'ziga qaytarilur. Mana shu Alloh g'oyib va hozirni biluvchi, qudratli va mehribondir. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. U insonni, ya'ni odam atoni dastavval loydan yaratdi. So'ngra uning nasli, avlodini haqir bir suvdan iborat bo'lgan nutfadan paydo qildi. So'ngra uni rostlab ichiga o'z dargohidagi jondan kiritdi. U zot sizlar uchun quloq, ko'z, dillarni paydo qildi. Sizlar esa kamdan-kam shukr qilursizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda to'xtab o'tirganlardan o'rinlaridan turdilar va Allohu akbar deb yana sajdaga egildilar. Muborak peshonalarini Robbining huzurida tuproqqa qo'ydilar. Buyuk Rabbimni har turli nuqson va qusurlardan pok deb bilaman dedilar. Buni 3 marta takrorladilar. So'ngra yana Allohu akbar deb o'rinlaridan turdilar. Utba ibn Rabiya qo'lidagi qo'llarini orqasiga qilib olgan, xiyol engashgan holda u zotning so'zlarini tinglar va xatti-harakatlarini kuzatar edi. Rasululloh yana davom ettirishga og'iz juflayotganlarni ko'rib, qo'li bilan yetar ishorasini ko'rsatdi va bo'ldi qil. Oramizdagi qarindoshchilik hurmati bo'ldi qil yo amin dedi. Ushbu damda Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam sen ham aytganlarimni eshitgan bo'lding, ey Abul Valid. Mana eshitganing kalom, mana sen dedilar. Utba o'rnidan turdi, sandiroqlab ishi unmagan odamdek bir holatda bu yerdan uzoqlashdi. Utbaning ahvoli o'tirganlar o'rtasida muhokamaga sabab bo'ldi. Xudo haqqi, Utbaning kelishi boshqacha. Xuddi kaltak yegan odamga o'xshaydi, yiqilgan pahlavonga o'xshab chayqalib kelmoqda deganlar bo'ldi. Bu orada Utba do'stlarining yoniga yetib keldi. Nima gaplar bo'ldi, ey Utba? Deb so'radi Umayya ibn Halaf. Bir so'z eshitdim. Xudo haqqi, bunday so'zlarni hali umrimda ham eshitmaganman. Qasam ichib aytamanki, bu so'zlar sher ham emas, konxonlarning so'zi ham emas, ammo juda g'aroyibdir. Utba majlisdagilarga ko'z qiri bilan bir qarab qo'yib yana davom etdi. Xudo haqqi, qurayshliklar, ushbu so'zlarni eshitsalaringiz, sizlar ham o'ylanib qolasizlar. Bu odamni yaxshisi o'z holiga qo'yaylik. Qasamlar bo'lsinki, u keltirgan bu kalom hademay ufqlar ochib butun jahonga yoyilib, katta shon-shuhrat qozonadi. Agar arablar uni mag'lub etsalar, sizlar ham maqsadlaringizga erishasiz. Agar aksincha u arablarni tiz cho'ktirsa, bilinglarki, uning g'alabasi va sharafiga sizlar ham sherik bo'lasizlar va o'shanda insonlarning eng mas'ul, eng baxtiyor qavmiga aylanasizlar. Yo'l xazar, ey Utba, seni sehrlab qo'yibdi-ku. Utba gapni cho'zishning endi foydasi bo'lmasligini sezdi. Utba kelgan xulosaga kelishlari uchun ular ham kamida ushbu kalomni tinglashlari kerak edi. Xayrlashar ekan, men o'z qarashlarimni bildirdim. Sizlar qanday o'ylaysizlar, ixtiyoringiz, dedi. Utba bir necha kungacha uydan tashqariga chiqmay yotdi. Bir kuni kimdir uni yo'qlab keldi. Hoy Utba, bormisan? Chaqirgan odam Amr ibn Hishom edi. Kel, kiraver, Abul Hakim deya Utba uni uyiga taklif etdi. O'tirdilar. Hol-ahvol so'rashilgandan so'ng Amr, kelishimning sababi shuki, go'yo sen ham diningdan qaytgan emissan. Eshitishimga qaraganda Muhammadni va uning dinini ham juda yoqtirib qolganmissan. Uning safiga qo'shilmoqchi ekansan. Xalq hozir senga yordam uyushtirish bilan mashg'ul. Ko'p valdiraman, ey Amr. Valdirayotganim yo'q. Agar Muhammad beradigan 2 luqma ovqati uchun diningni o'zgartirayotgan bo'lsang, biz senga mol dunyo yig'ib beraylik. Boy badavlat qilaylik degan harakatdamiz. Utba asabiylashdi. Xudo haqqi, shu bugundan boshlab Muhammad bilan boshqa gaplashmayman. Juda yaxshi bilasizlarki, qurayshliklarning orasida mendan boyroq kishi yo'q. Ammo shunisi ham ayni haqiqatki, men undan hali hech kim eshitmagan g'aroyib so'zlarni eshitdim. U so'zlar menga shunday qattiq ta'sir qildiki, axiri chiday olmay qoldim va unga jim bo'l dedim. Xuddi u o'qigan kalomda xabar berilgan azob-uqubatlar mening boshimga yog'layotgandek bo'lib tuyulaverdi. Biz ham shu qo'rquv tufayli dinini o'zgartirgan bo'lsa kerak deb o'yladik, yo tuba. Tun yarmidan oqqan qandaydir bir yolg'iz sharpa Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallam uylari tomon pusib yaqinlashar edi. Ko'chada undan boshqa hech bir zog' yo'q. Aslida u ham hech kimga ko'rinmaslik uchun shunday paytni tanlaganga o'xshardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga kelganlari hamon do'stu birodarlari sahobalar o'rab olishdi. Haligi sharpa ichkaridagilarning suhbati bemalol eshitiladigan panaroq bir joyini tanlab o'sha yerga yashirindi. Uning orqasidan ketma-ket, ammo bir-biridan xabarsiz yana ikki sharpa kelgan edi. Uchinchi bo'lib kelgan kishi oldinroq ikkitasining kelganidan bexabar, ikkinchi sharpa ham birinchisidan bexabar edi. Amr ibn Hishom boshqa payt va boshqa joy bo'lganida, "Hoy, kimsizlar? Qani bu yoqqa chiqinglar?" deb do'q qilar edi. Ammo hozir do'q popsaning mavridi emasdi. Ular ham o'zi singari Muhammad Aminning kalomini tinglashga kelganliklarini payqadi. Uchchalasini ham bir savol qiziqtirar edi. Xo'sh, qanaqa kalom ekan u? Utbaday bir ulug' zotni xayolga tolishga majbur qilgan, ammo Muhammad Aminning yonlariga kirib, "Qani, menga ham Utbaga o'qigan narsalaringni o'qichi" deyishga g'ururlari yo'l qo'ymasdi. Chunki agar u zotning huzurlariga kirsa va Utbaning gaplari rost bo'lib chiqsa, bu dargohdan parishon chiqishi turgan gap edi. Shuning uchun hech kimga bildirmay yashirincha kelib, quloq solishni eng ehtiyotkorona chora deb topdi. Tun yarmidan oqqanda kelishni afzal ko'rgani shunda. Ammo xuddi u ta'qib qilayotganday kelib bir burchakda yashiringan va ichkariga ko'z tikkan bu ikki odam kim bo'ldi ekan? Amrning butun vujudi quloqqa aylanib ichkarida bo'layotgan Qur'onni o'qilayotgan Qur'onni tinglashga berilib ketdi. Utba kabi kecha kunduzi ochiqchasiga kelib eshitmay to'g'ri qilganini angladi. Chunki haqiqatan ham bu kalom juda g'aroyib, ilohiy ta'sirga ega edi. Tong otib, xo'rozlar qichqira boshladi. Amr va uning noma'lum ikki hamrohi bu yerni darhol tark etishlari lozimligini bildilar. Amr o'rnidan turib, oldinga yurdi. Bir necha odimdan keyin birdan to'xtab qoldi. Abu Sufyon, demak sen ham kelibsan-da. Ha, to'g'ri topding. Xo'sh, sen o'zing nima qilib yuribsan bu yerda, ey Amr? Bu orada uchinchi sharba ham ularga yaqinlashdi. Ahnas ibn Shariq ekan. Darhol bu yerdan ketishimiz kerak, dedi Abu Sufyon. Biron kimsa bizni bu yerda ko'rmasin. Qolganlar ham ayni shu fikrda edilar. Jo'nab qolishdi. Oradan 24 soat o'tib, keyingi kunning tongi endi yorisha boshlaganda, bu uch maslakdosh ana shu yerda uchrashib qoldilar. Bu yerga boshqa kelmayman degan demaganmiding? Ey Amr, hayratlandi Abu Sufyon. O'zingchi sen ham shunday deding shekilli. Ahnas bu bahsga chek qo'ydi. Uchalamizning ham yuzimiz bir-birimizning oldimizda shuvut bo'ldi. Endi tezda bu yerdan qoramizni o'chiraylik. Uchinchi tongda ham xuddi shu voqea takrorlandi. Uchalasi bir-birlariga bu yerga boshqa kelmaslik to'g'risida va'da berdilar. Endi burungisi ayg'oqchiligimizning so'nggi kuni bo'lsin. Birodarlar, dedi Abu Sufyon, biz boshqalarni zo'ravonlik qilib bo'lsa ham bu dindan qaytarishga urinsak-ku, o'zimiz bu yerda biqinib olib gap boylasak, bu holatimizni odamlar ko'rib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi. Chindan ham ularning so'nggi ayg'oqchiligi bo'ldi. O'sha kuniyoq tush payti Ahnas Abu Sufyonning huzuriga yo'l oldi. Borib eshigini taqillatdi. Abu Sufyon uni xuddi kutib turganday edi. "Xush kelibsan, yo Ahnas", deb ichkariga taklif etdi. Ahnas hassasini bir chekkaga qo'yib o'tirdi. "Mana Muhammadning kalomini ham eshitding, ey Abu Handala. Bular haqida nima deysan?" Abu Sufyon boshini egdi. "Ey Abu Salaba, senga nima desam ekan? Bilasanmi, men uning ba'zi so'zlarining ma'nosini tushundim. Niyatini ham angladim, ammo ba'zilarining na ma'nosini, na maqsadini ilg'adim." Ahnas: "Men ham xuddi shunday ahvoldaman, ey Abu Sufyon", dedi-da hassasiga tayanib chiqib ketdi. So'ngra Amr ibn Hishomning uyiga bordi. "Ey Abul Hakam", dedi. "Muhammadning kalomi qanday fikrdasan?" Amr birdaniga portlab ketdi. "Nima ham derdim? bu Abdumannof o'g'illari bilan sharaf musobaqasiga chiqqanmiz. Ular musofirlarga izzat ikrom ko'rsatadilar. Biz ham mehmondo'stlik qilamiz. Faqirlarga ko'mak beradilar. Biz ham ularning og'irini yengil qilamiz. Ular ehson etadilar. Biz ham ehson qilamiz. Har jihatdan ular bilan teng bo'lib turganimizda endi ular bizning payg'ambarimiz bor, unga ko'kdan vahiy kelmoqda deya boshladilar. Bu da'vo bilan aslo kelisha olmaymiz. Qasam ichamanki, unga quloq ham solmaymiz, tasdiq ham etmaymiz. Bugun ham, ertaga ham, umuman hech qachon. Ahnas bu yerdan ham noaniq bir kayfiyatda chiqib ketdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Mug'ira ibn Shu'ba Amr ibn Hishom bilan birgalikda Makkada aylanib yurishgan edi. Mug'ira Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanimas edi. Bir payt kishilar qarshilardan nur yuzli bir kishi chiqib qoldi. "Ey Abul Hakam, seni Alloh va Rasuliga da'vat etaman. Kel, bu da'vatni qabul et," dedi u. Amr ibn Hishomning qovoq tumshug'i osilib ketdi. "Yo Muhammad, sen bizning ilohlarimizga qo'l tekkizish dan voz kechasanmi yoki yo'qmi? Sen bu vazifani ado etayotganingni tasdiqlovchi shohidlarni qidiryapsanmi? Mana biz shohidmiz. Bo'ldi, yetar endi. Qasam ichamanki, agar sening so'zlaring haq va to'g'ri ekanligiga ishonganimda bir daqiqa ham ikkilanmay da'vatingni qabul qilar edim," dedi. Rasululloh ularni xoli qoldirib yo'llarida davom etdilar. Amr ibn Hishom Mug'iraga o'girildi. "Aslida uning so'zlari haq va to'g'ri ekanligini bilaman. Ammo mening oldimda bitta katta to'siq bor," dedi. "Qanaqa to'siq ekan, ey Abul Hakim?" "Qusayb o'g'illari Ka'baning hijobat ustuni yopish xizmati bizga oiddir," dedilar. "Xo'p," dedik. "Ikoya ibodat xizmati bizniki," dedilar. Qarshilik ko'rsatmadik. "Nadva bizning qo'limiz ostida bo'ladi," dedilar. Qabul qildik. "Yanvo bayroq biznikidir," deyishdi. Bunga ham ko'ndik. Ular yetim yesirlarga ziyofat berishdi. Biz ham ularni to'ydirdik. "Endi bo'lsa bizning bir payg'ambarimiz ham bor," deyishmoqda. "Mana shunisiga aslo chiday olmayman. Rozi ham bo'la olmayman. G'ururim ham yo'l qo'ymaydi." Hazrat Abu Bakr sotib olib ozodlikka chiqargan qullar rasman azob uqubatlardan xalos bo'lgan bo'lsalar ham, duch kelingan joyda haqorat etilish xavfidan yoki mushriklarning kutilmagan hujumlardan batamon qutilmagan edilar. Ayni choqda musulmonlar safiga endi qo'shilayotganlarga ham mushriklar azob uqubat berayotgan edilar. Masalan, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hishom Zinnura ismli bir cho'rini goh birgalashib, goh esa galmagal qiynashar, charchagullar chiqib kaltaklashar edi. Shuningdek, Ummu Unays ismli bir ayol va uning cho'ri qizi ham mana shunaqa musibatlarga ma'ruz qilingan kishilar edi. Ummu Baysni och va suvsiz qoldirib, butunlay sillasi quriganida kaltaklay boshlar edilar. Nihoyat, bir kuni Ummu Unays Ubays bu jabru istamlarga ortiq bardosh berolmadi va "Lot va Uzzo tangrimi?" deb so'raganlarda "Ha" deb javob berdi. Unga o'sha atrofda turgan bir isqirt butni ko'rsatib, "Bu ham tangrimi?" dedilar. "Ha." "Ofarin, mana endi aqling kiribdi." Gumrohlar murodiga yetgan edilar. Allohga iymon keltirishdan bo'lak hech qanday aybi yo'q begunoh ayolni qo'llaridan kelganicha azoblab, uning og'zidan noshar'iy so'zlarni eshitish baxtiga muyassar bo'ldilar. Ummu Ubays ehtimol Ammorga berilgan ruxsatni eshitib, hayot bilan o'lim bir-biriga juda yaqinlashgan bir damda ushbu ruxsatdan foydalangandir. Ehtimol bir inson bardoshi so'nggi nuqtaga yetgach, "Allohim, o'zing kechir" deya qalbi iymondan orom olgani holda shu so'zlarni majburan so'zlagandir. Chunki uning qalbi mustahkam iymon nuri bilan sug'orilgan edi. Aks holda och, chanqoq qolsa ham qamchi ostida urayotgan kishi charchagunga qadar kullab kaltak yeyishga hojat qolmasdi. Talab etilgan kufrona so'zlarni o'sha zahoti aytib, azob uqubatlardan qutulib qo'ya qolardi. Ummu Ubays bilan qizi ham buyuk Abu Bakrning oliy janobligi tufayli sotib olindilar va ozodlikka erishdilar. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Masjidi Haramda namoz o'qiyotganlarida qo'shnilari va ashaddiy dushmanlari bo'lgan Uqba ibn Abu Muayt kelib qoldi va egnidagi peshbandini, qiyiqchasini yechib, tuyqus Rasul akramning sallallohu alayhi vasallam bo'ynilariga soldi va bor kuchi bilan bo'g'a boshladi. Shuning ustiga Hazrat Abu Bakr kelib qoldi va o'sha zahoti Uqbaga yopishdi. Uni payg'ambar alayhissalom uslaridan nari itarib yubordi-da, "Robbim Allohdir degani uchungina bir begunoh odamni o'ldirmoqchimisan?" deb hayqirdi. Ammo bu bilan janjal to'xtamadi. Aksincha battar avj oldi. Bu urtopolon chog'i Abu Bakr bir necha yengil jarohat oldi. Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana Masjidi Haramga keldilar. Rabbilarining huzurida turdilar. U zotning bu yerda namoz o'qiyotganlaridan avval ham darg'azab bo'lgan bir guruh mushriklar oldiniga o'zaro ma'noli qarab olishdi. Muncha ham o'jar bo'lmasa degan ma'nodagi bu qarashlar ularning Rasulullohdan g'oyat norozi ekanliklarini bildirar edi. Bu riyokorni qaranglar. Qani orangizda mard bormi? Kim falon kuni so'yilgan tuyaning qornini olib kelib uning ustiga yopa oladi? Dedi kimdir. Ehtimol bu so'zlarni Amr ibn Hishom aytgandir. Nima bo'lgandan ham badbaxt va gumroh bittasi o'rnidan sapchib turib darrov tuyaning eshini olib keldi. Bu odam Rasulullohning qo'shnilari Uqba ibn Abu Muayt edi. Shu onda Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam sajda holatida edilar. Uqba eshini olib kelib, u zotning ustlariga tashladi. Shunday bir qahqaha ko'tarildiki, Masjidi Haramning devorlari larzaga keldi. Biz g'olib bo'ldik, deganlari edi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda holatida uzoq qoldilar. Biron kishining kelib, qornini ustilaridan olib tashlashini kutdilar. Ammo hech kim jur'at etib kelib, u kishining bu holatdan qutqara olmadi. Musulmonlardan biri chopib Nabiy akramning sallallohu alayhi vasallamning uylariga bordi va yuz bergan voqeani bayon qildi. Kichkina Fatima buni eshitgan zahoti Masjidi Haram tomon yugurdi. Otasining qoshiga yetib kelganida qorin hamon u kishining ustlarida edi. Liboslari iflos bo'lib batamom rasvosi chiqibdi. Mushriklar qahqaha otib kulishar, bir-birlari bilan hazillashib Rasulullohni mazah qilishar edi. Fatima ularni qarg'ay-qarg'ay qorinni olib tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnlaridan turdilar. Qabihxona shavq-zavq bilan tomosha qilayotganlar qimirlayotgan badbaxtlarga tikildilar. So'ngra Ka'baga o'girilib qo'llarini ko'tardilar. Allohim, Qurayshlarni senga havola qilaman. Allohim, Qurayshlarni senga havola qilaman. Allohim, Qurayshlarni senga havola qilaman. Allohim, Abu Jahl, Amr ibn Hishomni, Utba ibn Rabiyani, Shayba ibn Rabiyani, Valid ibn Utbani, Umayya ibn Halafni, Uqba ibn Abu Muaytni, Umora ibn Validni senga havola qilaman, dedilar. Qahqahlar birdan tindi. Yoniq bir yurakdan yuksalgan bu duoning qayerlarga yetib borishini u gumrohlar ham safhi tabiiy ila sezdilar. Rasulullohning dillari og'ritilgan, zulm etilgan va haqorat qilingan edilar. Shunday ahvolda u zotning muborak va munavvar qalblaridan otilib chiqqan mazkur duoyi bad dargohi izzatga yuksalib orqaga quruq qaytarilishi mumkinmidi? Buyuk Allohning huzurida u kishining tilagi qabul etilmasa, kimniki qabul etiladi? Qolaversa, Alloh taolo zulm ko'rgan kishining, agarki u kofir bo'lsa ham, duosini qaytarmaydigan zotdir. Holbuki mushriklar bezovta qilishga uringan bu qalb egasi Robbul olamin uchun butun koinotdan ham qimmatliroqdir. Ancha yillar oldin Jabroil va Mikoil singari ikki ulug' farishta yuborilib, bu qalb sohibi ilohiy bir amaliyot sari yo'naltirilgan edi. Sarvari koinot bo'lib yetishishi uchun maxsus tarzda tarbiya etilgan, hozirlangan edi. Bu qalbga buyuk Alloh o'ziga nomaqbul bironta ham tushunchani, his tuyg'uni singdirmagan. Allohning olamlarga bo'lgan rahmati ushbu qalbdan taralar edi. Shunday ekan, bu duo orqaga quruq qaytarilishi ham mumkin emas edi. Chunonchi, albatta Allohga va uning payg'ambariga azor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham, oxiratda ham la'natlagandir va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Ahzob surasi 57-oyat. Hukmi qabohatga berilgan mana shu kimsalarning bo'yniga abadiy osib qo'yilgan edi. Rasulini har qanday qadr qimmatdan ham ustun qo'yadigan Mavloning o'zgarmas va uzul kesil hukmi edi bu. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam darhol u yerdan uzoqlashdilar. Vahining ilk kunlariyoq Mavloning libosingni pok tut deb berilgan amrini bajarishga shoshildilar. Qachonki bir mo'min bandaning oyog'iga tikan kirsa, bitta gunohidan forig' etilar ekan, bu hodisadan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qay darajada e'zozlanishlari va yuksaklarga ko'tarishlarini tasavvur etish unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Har kuni biron bir yaramas qiliq ko'rsatib, payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam qalblarga ozor yetkazishga urinadigan va boshqalarini ham shunga tashviq etadigan mahsum qabilasidan bo'lmiş Amr ibn Hishom shu tariqa abadul abad la'natlashishga loyiq laqab oldi. Abu Jahl. Bu so'zning ma'nosi o'ta darajada axloqi buzuq, beodob degani edi. Odobsizlik, axloqsizlikning asl o'zak mevasi bo'lgan badbaxt ma'nosi ham shunga to'g'ri kelar edi. Bu davrning nomi jahiliyat davri edi. Abu Jahl esa ushbu davrning eng mukammal vakili, tom ma'noda o'ta darajada orsiz, jahil, nodon va badbaxt bir odami edi. U bundan keyin ham o'zining ushbu laqabga har jihatdan loyiq ekanini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Abu Jahl deb laqab qo'yganlarida naqadar haqli bo'lganliklarini u o'zining fe'li bilan isbotladi. Bundan oldin namoz o'qiyotganlarida Abu Jahl u kishini bezovta qilmoqchi bo'lganida uning qarshisida olovdan bir jarlikni paydo qilgan va uni qo'rquvga solgan buyuk Alloh nima uchun bu chirkin hatto harakatning oldini olmadi? Bunisi faqat uning o'zigagina ayondir. Yana bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'baning soyasida o'tirgan choqlarida diyonlariga dinga kirgani uchun yonib turgan gulxan ustiga yotqizilgan Habbob ibn Arad yaqin keldi. Ummu Ammor bergan bu azobdan holi juda parishon edi. Bir necha kishining davrasida o'tirgan Rasulullohning ro'barolariga o'tdi. Kimdir: "Yo Nabiyalloh, biz uchun yordam so'rab duo qilmaysizmi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlardan avvalgilarni chuqur qazib ichiga tushirar, so'ngra arra bilan uni tiriklayin ikkiga bo'lib tashlar edilar. Shunday qiynoqlar ham uni dindan qaytara olmasdi. Temir taroq olib, suyaklariga botirib tarashlashardi, ammo uni dinidan voz kechira olishmasdi. Qasam ichamanki, Alloh taoloning o'zi bu ishlarning yakunini xayrli qiladi. Inshaalloh shunday kun keladiki, agar bir yo'lovchi Sanodan chiqib Hadramutgacha bormoqchi bo'lsa, butun safar davomida faqat Allohdan va qo'ylarga hujum qilishi mumkin bo'lgan bo'rilardangina qo'rqadi. Ammo sizlar biroz shoshqaloqlik qilyapsizlar, azizlarim", dedilar. "Yo Nabiyalloh, bo'lmasa o'zimizga o'lim tilab yotaverarkanmizda. Zamona zo'rniki", deb Ummu Ammoga o'xshaganlar, Habbobga o'xshaganlarni shunday ko'yga solsa ham indamay ketaveraylikmi? "Yo'q", dedilar Rasululloh qat'iy ohangda. "Ayanchli ahvolga tushib qolyapmiz axir, sabr toqatimiz tugayapti. Birontangiz ham boshingizga musibat tushsa, o'zingizga o'limni tilamang. Agar shunday bir ahvolga tushib qolsalaringiz, juda bo'lmasa, Allohim, hayotda qolish uchun men uchun xayrli bo'lgan muddat davomida o'zing panohingda asra. O'lish men uchun xayrliroq bo'lgan damda o'ldirsang ham roziman", denglar. Habbob va uning yaqin birodarlari bu hadisi sharifni o'zlariga tamoyil qilib oldilar. Sabrlarining so'nggi darajasiga chidashga, bardoshlari so'nggi nuqtasiga yetgandan keyin ham sabr toqat etishga, ammo aslo o'limni tanlamaslikka qaror qildilar. Toqqa chiqib borayotgan odam bir cho'qqiga tirmashib yuqoriga intilar ekan, mana shunisi so'nggisi bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Bu cho'qqini zabt etib ikkinchisiga duch kelganida yana ayni fikr o'tadi xayolidan. Ammo uni oshib o'tish uchun ham o'zida kuch topadi. So'ngra uchinchi cho'qqi keladi va hokazo. Haqiqatga erishish mashaqqati ham shunga o'xshaydi. Buni bilganlar oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yadilar. Habbob va uning do'stlariga ham ushbu yo'l ko'rsatilgan edi. Ya'ni bu aziyatlarning orqasida hali yana battar azoblar ham borligini va ular hali oxirgi emasligini o'ylab sabr etish kerakligi yodga solingan edi. Ammo bu azob-uqubatlar vaqti soati kelib nihoyasiga yetishi, to'kilgan terlar, chekilgan mehnatlardan so'ng osoyishta va huzur halovatli kunlar kelishi ham muqarrar edi. Tishlar yana g'ijirladi. Bilaklar yana kuch-quvvatga to'ldi. Har qanday zulmga nisbatan bundan ham dahshatliroq bo'lishi mumkin edi degan tushuncha ostiga va "Hali Alloh meni bu tortgan jabr ustamlarim uchun albatta munosib tarzda mukofotlaydi" degan ishonch bilan ko'kraklar kerildi. Binobarin oradan ko'p yillar o'tib, Habbobning xayoliga ham kelmagan saodatli damlar boshlanganida zulm uchun emas, balki shifo uchun, ya'ni og'ir kasalini davolatish uchun qornini 7 marta kuydirganlarida Habbob sabr toqatining ajoyib namunasini yana bir bor namoyish etdi va Rasulullohga bo'lgan sadoqatini quyidagi jumlalarda ifoda qildi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'shanda o'limni tanlashni taqiqlamaganlarida albatta u zulmlarga dosh bera olmay o'limni afzal ko'rgan bo'lardim. Nihoyat Ummu Ammor Habbobga ortiq zulm qilishning befoyda ekanligiga ko'zi yetdi va xohlagan diniga qolishiga rozi bo'lib uni qo'yib yubordi. Habbob tushirilgan Qur'on oyatlarini zo'r ixlos bilan yod olar, boshqa mu'minlarga ham o'rgatishni o'zining muqaddas burchi deb bilar edi. Shu jihatdan u ilk Qur'on o'rgatuvchilar qatoridan o'rin oldi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam xonadonlarida yana bir baxtiyor oila qurildi. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat ayol bilan turmush qurishni istagan mard bo'lsa, Ummu Aymanga uylansin deb marhamat qildilar. Ummu Aymanni onalaridek yaxshi ko'rardilar. Kichik yoshdan boshlab undan ko'pgina yaxshilik ko'rgan, onasiz qolgan kunlarning alamini uning quchog'ida unutgan edilar. Bu ishga ikkinchi bir yaxshi ko'rganlari, asranda farzandlari Zayd xohish bildirdi. Men unga uylanaman, yo Rasululloh. Bu paytgacha u 20 yoshli qirchillama yigit edi. Shunday qilib Zayd bilan Ummu Ayman Farhrul Mursalin sallallohu alayhi va sallam tomonidan o'qilgan nikohdan so'ng er xotin bo'ldilar. Bu paytda Ummu Ayman 50 yoshlardan oshgan edi. Har ikkalasi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqin kishilari edi. Rasulullohning ikki balog'atga yetgan qizlari, Ruqayya bilan Ummu Gulsum, Abu Lahabning ikki o'g'li tomonidan rad etilgan edilar. Yana ham to'g'rirog'i, buyuk Alloh payg'ambarining eng ikki suyukli qizini do'zaxlar oilasiga kelin bo'lishdan xalos etgan edi. Ruqayyani ilk musulmonlardan bo'lgan Abu Usmon ibn Affonga nikohlab berdilar. Shu yo'sinda Usmon musulmonlik bilan birgalikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovi bo'lishdek xayolga ham keltirmagan sharafga muyassar bo'ldi. Shu jihatdan unga Zinnur, nur sohibi laqabi juda ham yarashib tushdi. Uni shunday atay boshladilar. Payg'ambarimiz oldinroq qizlari Zaynabni xolalarining o'g'li Abul Osga bergan edilar. Abul Os Hazrati Xadichaning singlisining jigarbandi edi. Musulmonlikka kirmagan edi, ammo Zaynabga nisbatan doimo hurmatda bo'ldi. Aslo dilini og'ritmadi. Hazrati Xadicha to'y xotirasi sifatida qiziga ancha-muncha sovg'a-salom, sarpolar jo'natgan edi.